Hæ,
ég heiti Drífa
og ég heiti Kládía
og þið eruð að hlusta á podcastið Af hverju Ísland
yes.
Hvernig erum við að vera að hitta í dag?
Við erum að fara að hitta Marcin eða Marcin
Já
Hann tvítur, 21 á þessu ári segi. Og hann kemur frá Pólandi Hann kom til Íslands sem 7 ára pegi og reynslan var greinilega frekar erfið í byrjun
Já
En það gaman að heyra hvað honum líður vel á Íslandi í dag.
Akkurat.
Og já, mér fannst þetta bara rosalega skemmtileg spjall. Hann mjög svona neitt miðaður, hann já. Bara segir frá þessu og bara...
hann ekkert að orlengja.
Nei.
en hérna, áður en að við hleypum viðtalinu í gang, hvað hægt að finna okkur?
Það hægt að finna okkur eins og alltaf á Facebookinu, Af hverju Ísland podcast. Svo erum við á Instagram, Af hverju Ísland og svo e-mailið, Af hverju Ísland at gmail.com.
Yes.
Og svo auðvitað á Audioboom líka, ef þú ert ekki með allar þessar veitur, Spotify og...
Apple podcast já, og þetta dot.
Þá alltaf linkarnir hjá okkur á Facebookinu
já.
Af öllum þáttum.
Já.
Og getur líka að fara bara í audioboom.com og fundu okkur þar
mm-hmm. ekki bara skella okkur í það
jú, gerðu svo vel hæ, viltu kynna þér?
Já, hæ, ég heiti Marcin og tvítugur ég 21 árs á þessu ári ég kem frá Gdansk og nýju útskrifaður framhaldsskólanemi
ok, en af hverju Ísland? Fyrsta spurningin
það er raun ekki eitthvað sem að ég get útskýrt en þetta var í raun ákvörðun fóldra mína
mm-hmm.
Og tímanin sem að fegi flutt þá var ástandi í Pólandi svolítið slæmt held ég launin voru bara hræfileg og það var bara rétt að finna sér góða vinnu mm-hmm. og maður var bara að lifa svona paycheck to paycheck eins og maður segir
ja,
og systir mömmu hún bjó Nei, ég fær einhver eiga svona norðan á, hvað heitir hann? Það svona ferja sem fyrir á milli.
Hrísey, eða Grímsey?
Já, hún bjó á Hrísey.
Já.
Svo flutti hún til Keflavíkur, einhvern veginn. Og hún byrjaði að segja mömmu svona frá Íslandi og svona hvernig það var að vinna hérna og...
Henni. Hvaða ár var það, cirka, veistu það?
Þetta var svona 2006-2007.
Ok.
Þau flytið svona 2007, held ég. Og ég verð bara einn eftir með... ömbu minni
okay.
og já, fyrir sem svart flýtja bara svona að tjekka hvernig er vinna í eitt ár
mm-hmm.
og svo komum við tilbaka spyrja mig hvort að ég vil koma með og ég segi bara já því að ég bara vissi ekkert betra á þessum tíma
yeah. Hvað varst þú gamall þarna?
Ég var 7 ára
Já, en hvernig fannst þér að vera skilin eftir hjá ömmu og mamma og pappi færu í burtu í heilt ár?
Mér fannst það umverulegt
Erfitt
Þannig
að
það
bara En þetta var alveg
Og komuðu til eiga, komuðu til Keflavíkur?
Ég held að þau komu fyrst til Keflavíkur og svo komu til eiga með systir minni Nei, systir hennar mömmu
Já, þetta vinnu kannski
Já, ég veit ekki alveg hvernig tímalínan er
En þegar þú kemur til Íslands með fóreldrunum þegar þau voru búin að vera ár í burtu komuð þið þá beint til eiga?
Já þá voru þau búin að leiga hús og mm-hmm. bara koma sér fyrir
og þau voru komið vinnu
já.
Og hvaða tíma ársins komuð þið? Hvað var þetta betur og sumar eða mannstöra?
Held ég þetta var vor, ég er ekki alveg viss
Nei, en þannig að þú fórst ekki beint í skólan eða hvað?
Ég er ein mann og lítið eftir þessum tíma
já.
En ég man að ég var settur í annan bekk
já
og svo var ég færður yfir í fjórða því að ég var ári yngri heldur en allir hinir
mm-hmm.
ég held að það var bara svona aðeins að testa mig sjá bara hvernig mér myndi sem að ná að aflegast
mm-hmm.
og já
Áttur einhverja pólska vinni á þessi tíma? Var einhver í bekknu einum sem var frá Pólandi?
Nei, það var engin
En einhver útlenskur?
Nei,
nei,
ekki eins og
ég maður.
Já, ég var
bara að vera að testa á þér hvernig á að fara að þessu.
En í, þú varst byrjar í skóla út í Pólandi.
Já.
Já, það, skólagangan, er það eins og hér, byrja sex ára?
Já.
Hm. Og hvernig var þá að skilja eftir vinina og skólafélagana og ömmu?
Sko, ég vildi ekki skilja ömmu eftir.
Nei.
Ég er ein... Já, þetta var svolítið ömulegt, held ég, því að þetta voru einu vinur mínu sem ég þekkti.
Já.
Og... Já, ég man bara, ég var að segja þeim frá og þeir voru svona, veist, í sjokki bara ég að fara og svo langt í burtu frá þeim og eitthvað. En, já, ég veit ekki, þetta var alveg leiflegt, en...
En hvernig tóku krakkarnir við þér hér í eigum? Varstu fljótur að kynnast eða...
Ég man að fyrir reyndu og svona mikið að tala við mig frá fyrsta daginn og allt svona pota í mig, gefa mér boltar inn að leika við mig eitthvað en ég væntanlega skildi ekki neitt, ég reyndi að tala ensku við á en þau bara skildi ekkert en já
Þannig að þau tóku þér vel og voru tilbúin að kynnast
já,
þér og
Já, svona. Ég átti alveg svona vini fyrstu dagana en það er svona fyrsta árið og Já, ég kynntist alveg og náði svona álegast.
En þú kemur frá Stóruborg og það þú kemur hingað, er ekki, var skólinn ekki miklu minni? Hvernig fannst þér að, var þetta ekki tilbreyting að fara úr
Jú.
Stórubæ í...
Jú, þetta var hóks að skrítið, þetta var bara, í raun var svona vefrið sem að bara... setti mig svona sjokk
Já, ok
Ég var fyrst og hrættur við vindin og
Samt á vorin, það ætti nú ekki að vera svo slæmt hvað það er veturinn kemur
Já
En það gekk vel og þér fann, hefurðu varstu innmanna einhvern tímann eða hefur alltaf bara verið í góðum samskiptin við bekkjafélagana og svona bara ekkert mál að tengjast
Sko, ég var ekki einmana, ég var alveg með vini og þau svona heimsótti mig og ég fór til herra og eitthvað en ég man að ég vildi bara fara aftur til Pólans mér bara leið krægulega, ég var bara alltaf grátandi og
Var það í langan tíma?
Já, kannski svona já, bara svona fyrsta árið myndi ég að segja
já.
En já, fóldurna mínir fóru svona alvarlega íhuga að fara, veist, fara tilbaka en Svo bara gekk þetta upp og
En hvernig gekk þér að læra íslenskuna?
Bara mjög vel
Og sem fljótur hann á henni?
Já, það er í raun að þakka einum kennara sem heitir hún Við þú hún heitir Fóra
Fóra Guðmunds
Já,
varst í henni?
Já, ég var hjá henni
Og
alltaf bara eftir tíma hjá henni þá bara tók hún eitt klukkutíma bara í það að kenna mér íslensku og það hjálpaði mér rosalega mikið á þessum tíma
Þá hefur ekki verið svona stuðningur fyrir krakka verlendum uppruna, þú veist það sem þau fara í sér íslensku tíma
Nei, það, ég raun ekki
verið komið.
Þetta var bara hún sem var að kenna mér hann í fjórða bekk
Þú varst þá eitt bara fyrstu pólsku eða útlensku krakkunum sem komið inn um skóla þá
Já, held ég
Já Það er svolítið skemmtilegt en samt erfitt
já.
Það er ekkert eins og í dag veist, erum við alveg tilbúin þar krakkarnir koma
já það kom einhver áætlun
þetta var það bara já reddum okkur
ég man að ég var alltaf svona spjöld í boxinu bara eitthvað að ég vil fara á klósetti en annars var ekki einhver mikil kennsla á þessum tíma ég veit ekki hvernig þetta er núna en...
og hérna þegar þú varst tiltölu fljótur að ná íslenskunni lentur í því að þurfa að túlka fyrir foreldra þeim og svona eru, tala foreldra þeir í íslensku?
Nei, þau ég veit ekki, þau hafa ekki fundið í raun sér tíma í það því að þau voru alltaf að vinna í fyrirtæki þau unu alltaf í fyrirtæki sem þar sem var bara sem ekki að pólverjum og útlendingum en þú veist, þau náu ekkert að tala íslensku á daginn og
Akkurat Svo bara þreytt á kvöldin og...
Já, þeir bara náðu einhvern orða forða og bara veist...
En þeir búa hérna þá?
Já.
En er ekki pabbi, ég er náttúrulega þekki pabba hans, hann er hérna að vinna sem rafvirki, er þetta ekki alveg miklu betra hjá honum, hann var eitthvað að tala það?
Já.
Það er miklu betra hann er komið í svona íslensk umhverfi, náttúrulega þessi rafvirkjarnir flestir íslendingar.
Jú, hann er alveg farin að ná svona okkur orðum og setningum og getur alveg skilið svona basicin og mamma er alveg eins og...
grunin að því, þú veist, þú þarft að vera í samskiptum við Íslendinga, það svo erfitt að vera eitthvað að læra íslensku, svo ferðu bara að tala pólsku í vinnunni.
Já,
já, það er bara ekki hægt að læra þetta eitt heima hjá sér.
Nei.
En þér fannst dóldi erfitt að flytjinga, hvað fannst þér auðveldast við að flytja?
Auðveldast? Vá. Wow.
Þetta er erfið spurning.
Þetta er erfið spurning. Það var í raun ekkert auðveld við að flytja engað.
Nei.
Ég bara get ekki svara þessu, ég veit ekki.
Nei, akkurat. Líka svolítið langt síðan.
Já.
Sjö ára bann sem flytja hingað, þessi mamma voru að líti eftir því hvað var auðveldast. Það fór mammi. En hefur orðið fyrir fordómum?
Nei, ekki eins og ég veit. En ég held að svo megin ástæð fyrir því er út af því að ég átti bara svo auðvelt með að álegast og
já, komst líka svo snemma þannig að var allir vorurinn að byrja í skóla þessum tíma
já, náfi líka tungumálni og veist, ég veit suma sem hafa fluttinga bara veist, byrja í framhaldsskóla frá Pólandi sem sagt og þau bara hætti því að þau bara náfi ekkert að læra veist, skildi ekkert og,
heldur það væri hægt að gera eitthvað til að auðvelda þeim að stunda nám eða
þá í framhaldsskóla
já þá í framhaldsskóla til dæmis
það væri í raun vóa erfitt því að það er númer 1, 2 og 3 að skilja íslensku
já og þá líka á háist í framhaldsskóla grunnskólinn og framhaldsskóla bara... en í Reykjavík er náttúrulega skóli sem kennir er framhaldsnám á ensku
já ég fór náttúrulega að hugsa sko hvort það væri möguleik að það væri þú veist svona deilt þar sem þú færir í grunninn áður en þú veist áður en þú færir að velja þér
ég sko það er náttúrulega grunnur í framhaldsskóla að þú hefur ekki náð þú veist
staðfriði
en þarna þú veist þú að þessi grunnur þú veist þú þarfst örgulega að fara þrisvar í íslenskuna meina, til að ná einhverju
Æ, þú veist það fara allt í að lesa Halldór Laxness ég veit að þetta er ekkert grín sko
en ég veit að margir hafa farið í innan skóla sem kennir á ensku og það er í rauninni held ég einu möguleiki fyrir fólk sem kemur hingað einmitt eins og þú segir, þú veist 16 ára og byrja í framhaldsskóla og hefur aldrei verið í grunnskóla hér það er eina leiðin til að ekki að fara ná íslenskunni nógu vel á einu ári til að geta halda áfram í framhaldsskóla sko, þetta er náttúrulega allt annar orðaforði
En hefur fengið einhverju svona komment á íslenskuna þína, hefur fólk gert grína þér eða fólk rosa ánægt með því bara?
Ég hef bara heyrt góða hluti sko ég hef bara fengið hrós og ekkert neikvætt
Ertu meiri íslendingur eða ertu meiri pólveri?
Ég er meiri íslendingur, held ég
Þekkir náttúrulega Ísland betur en Póland 7 ára með að við hvað, 13 hér
En eru þið duglega að fara í heimsókn til Pólands?
Já, við fórum alltaf svona tveggja friggjar á hresti En já, núna er COVID
Já, akkurat Ertu að fara til ömmu eða eru þið bara að fara í frí eitthvert?
Já, bara til ömmu
Já
Áttu marga fjölskyldu meðli með í Pólandi eða er það aðalega amman?
Ég raun, já, en ég fekk ég bara eitt frænda og bara það eina ég hef í raun ekki mikla tengungu við, húst, alla fjölskylduna en
En hvernig var það með vini sem þú áttir í Pólandi? Ertu einhverjum samskiptið við þá?
Nei, ég held að þau eru bara búin að klíma mér sko
Já, skiljaleg
En ertu duglegur að nota tæknina talar til dæmis reglulega við ömmu þína eða þennan frænda þinn eða
Já, ég tala að regla við ömmu bara inn á Skype og Messenger og
Hefur hún komið hingað?
Já, hún komið hingað einu sinni
okay.
og henni fannst vefrið bara algjör hörmungur
komið hún bara heim
komið hún að sumri til og bjóst við að væri svona sæmilega hlýtt
já, bara ógæslega kalt og en henni fannst bara og var flott útsýni hérna og veist, fjöllin og
hafið þið búið yngsta rannastæðar fyrir utan eigarnar?
Nei
alltaf búið hér
já, ég hef bara búið í Gdansk og
Vestmannaeyjum hvernig er heimilið ykkar? Eru þið pólst heimili? Eða eru þið að blanda þessu einhvern veginn?
Það er mjög pólst Ertu að meina svona skreitingar og
svona húsgögnin og hefðir og
já, þetta er mjög pólst heimili
og hefðirnar kannski fylgja því eru þið að halda upp á alla pólska hefðir og hvernig hefðir það eru?
Já, er. Við erum í raun bara svona pólskan mat en annars erum við engar svona sérstakar hefðir
en jólin til dæmis
já, það bara polskurmatir.is og
já en hérna að því að þú komst úr svolítið snemma komu íslensku jólasveinarni til þín?
Ég man ekki eftir því
en... nei, bara pólski
já, bara pólski
já. En hvernig hérna er pólskan þín? Þú veist, ertu alveg flúent mm. í pólsku eða er erfitt stundum eins og þú talað við ömmu þín að
sko, ég þegar ég var ungur, þá var ég alltaf fífa fyrir fóldrar mína
já.
Og ég er einn á ennfá og er erfitt með svona fífa svona einstök orð því að pólskan hún er svona farin að detta út hjá mér
já.
Og ég hef verið einn tekið bara eitt svona hvað sem maður fjarnámsáfanga mm-hmm. í pólsku
mm-hmm.
hvað sem ég reyndi að ná svona málfræna eins
Mm-hmm. Var það í gegnum íslenskan skóla að pólskan?
Það var gegnum pólskan skóla
mm-hmm.
en veist, það gerum við raun ekki og mikið fyrir mig, ég held að ég myndi fyrir að lesa veist, allavega bækur á pólsku eða eitthvað en já, ég tala bara pólsku við fóldrar mína og mm-hmm. það í raun svona eina sem er að halda mig við tungumálið
já,
er stend á að þýða fyrir fóldrar mín?
Já, svona á og til en ekki jafn mikið og svona fyrsti árin
mm-hmm. Hvernig fannst þér það að við þurfa að túlka fyrir fóruðu hérna?
Vá, hvað ég netti því ekki
ég... Þurftur að fara með þeim til læknis og...
Já, til læknis í
skólan
Já, í skólan og mm-hmm. bara út allt
mm-hmm.
stéttarfélagi og bara
já. Þannig að það hefur kannski verið erfitt fyrir ungan stráka fara nefnir stéttarfélagi vissur þekktur orðin á pólsku sem þú varst að túlka fyrir eskilu
svona cirka vat ég notaði Google Translate voru mikið, en eins og þegar ég fór til læknis, ég var með engan orða að forfa í, þú veist, mm-hmm. svona heilbrigðis
blóðpröfu, málum, enda varst eftir því kannski 7 ára en heldurðu að til dæmis, ertu ennþá að fara með þeim til læknis í dag?
Nei, í raun er
Það var spáðum eitt hvort að fólk er meira að nota sér þú veist þessa þjónustu sem í búðinu til að túlka þjónustu í gegnum síman
yeah.
hjá lækni og svona eru þau eitthvað mikið í því eða?
Ég vissi ekki að þetta væri í búði
Nei,
og
okay.
þau vita ekki heldur
Það er náttúrulega í búði ef þú pantar tíma að hafa náttúrulega símatúlk en svo þegar við tölum við suma hérna í podcastinu meira að segja þá er fólk að nefna það það treystir ekki alveg þessum túlki vill frekar fá dóttur sína eða svona sem til að fara með treyst þeim betur
já
það er náttúrulega margt í bóði en svo náttúrulega viðhorf fólks kannski líka sem skipta máli já og þú varst að klára framhaldsskólan varstu í dönsku?
Ég var í dönsku
Varstu í dönsku? Ok Þannig að þú ert örgulega með stöðupróf í pólsku líka ekki Tókstu það? Eða slepptu því alveg?
Nei, ég slepptu því alveg
Ok, ok Þannig að þú varst aldrei með að teki gilt í rauninni á kant pólsku Ok Hvernig var það? Var erfitt eða þú veist, hjálpaði það að þú ert tvítingdur?
Sko, ég einn sleifaði bara rétt svo gegnum dönsku
Já.
Bara útskrifaðist með fimmu
En varstu líka í dönsku í grunnskólanum?
Já. En ég held að svona megin ástæðan hverju ég var ekkert og góður í dönsku var bara engin með mér
Því einhver möður að kenna en bara sjálf
En já, þetta bara ég náði sig í lokin
Þú voru fórðið að mér ekki stoltir á náðið því á Íslandi og myndir og allt
hvað stefnir á, ertu allra stefna á frekar að ná?
Já, ég að fara núna í haust í lífeindafræði hjá HÍ
Já, það ekki dala
Og hérna, ertu með einhver áhugamál?
Vá, góð spurning Já, ég minn svo gaman að fjalla mennsku
Okay.
Lappa svona upp á fjöll og ég í björgunsveitinni
mm-hmm.
hér í Eyjum
ekkert mála að stunda það sem sagt hér í eigum og nóg að fjöllum
já það nóg að fjöllum reyndar að líta svona út kvöllum og...
já
en,
það er svolítið öflugt starfið í björgunarfélaginu það ekki
já.
Þið eruð að hittast og taka æfingar og
gerum skonar í raun hefur verið vofa lítið að gera núna með COVID gangi en annars voru alltaf æfingar bara vikuna hvað sem við gerum með fórum frá fjall og græjum bara einhverjar svona fjallabyrgunar
voru að síða og eitthvað
svona
eru fleiri sem eru á erlendum uppruna í björgunarsveitinu?
Hann Iljan
já
ég veit ekki alveg hvað hann er en hann er á erlendum uppruna og, já.
Ég held að hann sé frá Búlgari
já, mér myndi það
og engin stelpa
hvað er það?
Engin stelpa á erlendum uppruna
en heldur afsakið, hérna heldur að fleiri myndu hafa áhuga ef þeir fengju kynningu á því hvað starf björgunarfélagi býður upp á þú veist
já, örugglega ég held að þeir voru einu sinni með svona plakkut í plakkut, hvað segja maður svona vegspjöld upp í framhaldsskóla sem návelu og miklum áhuga en ég held að þeir myndi hafa meir svona kynningar í skólu þá myndi alveg mikið fólki
koma í það ég var aldrei í björgunarsveitinni ég bara vissi ekki hvað það snerist og hvar maður skráði þessu og eitthvað sko
við reyndir að núna það verður að komi sem val í barnaskóla held ég
ok, í úlíkastínu
já, en hópurinn er reyndar einungis hérna bara fyrir einingarnar
já, emmitt
þú veist
ekki endilega áhuga
já,
akkurat.
Það eru kannski svona þrír, fjórir sem eru sem hafa actually áhuga á þessu
það hafa kannski verið áður eða er fólk bara að skrá sig bara frá, hvenær má skrá sig?
Veistu það? 16 ára, ég held að unglingadeildin byrjar þá
því að þetta er líka sko, ég held að aldurstakmarki er náttúrulega þetta út af því að þegar að koma útköll og sem útköllin geta verið mjög erfið fyrir unga krakka er þetta þú veist, eða það eru stór slýs eða andlátt eða slíkt sko
það er regla sem segir að hvort að vera 18 ára til þess að fara í útköll
já, þannig ungliðastarfið er frá 16 til 18
já,
ok
og þá getur maður byrja að fara í útköll ef þú ert búin með svona ákveðin grunn
já, skyndi hjálp og
svona þá alls konar svo leis
en hérna íslenskar hefðir, viðstu, ég er búin að vera hérna í mörg ár hafið þið tekið upp eitthvað íslenskt þú veist, haldið upp á 17. júni eða eitthvað
nei, bara ekkert
þú veist, engin hryggur á jólunum
nei, ekkert engin íslenskur matur, bara ekki neitt
en þjóðatíð farið á þjóðatíð
mamma og pappi unni alltaf á þjóðatíð í matartjaldinu en þau fara ekkert
nei, þau bara vinna
já, þau bara vinna
já, en þú?
já, ég fer alltaf
já.
Mér finnst það gaman
já, nákvæmlega mér skemmtilega
og hafið þið ferðast eitthvað Ísland?
Ég held að mamma og pappi hafa sko Vesturlandi aðeins og Suðurlandi ég hef ekki gert það sama en já, ég á eftir að fara á Norðurlandi og Austurlandi og mér langar að gera það kannski í næstu sumar
en nú að fjöllum þar
já
já er það eitthvað að lokum sem myndi verið að vilja kannski mæla með fyrir fólk eitthvað sem þú myndi kannski gera öðruvísi sem þú kannski það að þú fluttir er náttúrulega kannski á ekki við víst, þú varst kannski bara bann en eitthvað sem þú myndi mæla með eða myndi gera öðruvísi eða myndi mæla með að gera það sama fyrir fólk sem er að flytja hingað
ég bara mæli með að flytja eða fólk krakka þá mæli ég með fyrir að koma til Íslands vegar hann er á grunnskóla aldrei
já
en annars bara held ég ekki
hefur ykkur hérna hluti sem myndi breyta af Ísland er það eitthvað sem myndi vilja gera?
Nei, ég reyni ekki mér finnst það bara bara fullkomið eins og það er.
Líður bara vel á Íslandi.
Já.
Það ekki bara fín lokar.
Jú.
Já. Takk kærlega fyrir að koma.
Já, takk fyrir.